Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій. Дуже радий вітати нашого друга отця Олександра Олеся Августа Чумакова. Слава Ісусу Христу, дорогий отче.
Слава навіки Богу Святому, дорогий мій. Вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія.
Отже, хотілося б дізнатися, які відчуття вас поглинають, коли ви, а я впевнений, що так було, дивилися перше засідання новообраної Верховної Ради.
Я слідкував через дуже плохий інтернет тут на Кінбурзькій косі, і дивитися безпосередньо цілого одного-другого засідання у мене можливості такої повністю не було. Яке відчуття? Відчуття закономірності того, що відбувається. Закономірності того, що відбувається. Відчуття того, що я відповідальний за те, що діється, і молюся за те, щоб кожна людина, незалежно від того, яку позицію вона займала перед виборами, в часі виборів, і займає тепер, щоб вона відчувалася відповідальною за дії отих людей, які сидять під куполом Верховної Ради. Відчуття відповідальності ніколи не буває солодким. Я не знаю солодкої відповідальності. Відповідальність може бути соленою, відповідальність може бути горькою, відповідальність може бути прісною, але вона ніколи не буває солодкою, тому що відповідальність треба розплачуватися. Це як, якщо ви посиділи в кафе і вам приносять рахуночок, ви добре. Але коли подивилися в рахунок і бачите ту цифру, скільки коштує оте ваше добре посидіти, то доставати з гаманця гроші ніколи не буває солодким. Наскільки було солодким пити ті коктейлі і ту каву. Так само і тут. Відчуття солоної і горкої відповідальності моєї. І молитви за те, щоб ту відповідальність відчував кожний українець. Бо ми причетні до того, що тепер там під куполом існують усі ці люди. Я не кажу про них ні злого, ні доброго. Я їх абсолютно не знаю. Крім тих, що вже прирекли себе на те, щоб бути відомими українцям, які тепер претендують на високі посади і очолювання комітетів, які нищили Україну за часів Помаранчевої революції, після Помаранчевої революції, за часів Януковича, після Януковича. Тепер вони знову тут. Чому? Тому що є певний контингент людей, які живуть поряд зі мною тут, в сусідньому домі, поряд зі мною. Я беру молоко. Один прийшов до мене позичити хліба. Я їх не відштовхую. Вони мої брати в нації. Ми всі українці. Вони зробили свій вибір, я зробив свій. Але брак нашого спілкування породив те, що ми сьогодні маємо. І відчуття гірко-солоної відповідальності – це то відчуття, яке супроводжувало мене вчора, цілий день.
А ви знаєте, нещодавно мав інтерв'ю з Леонідом Кравчуком, першим президентом України. Він сказав, що для того, щоб влада була ефективною, гарною і добре служила народу, вона має бути, по-перше, моральною, по-друге, віруючою. От є у вас відчуття, що ось нова влада, вона, можливо, трошечки більш моральна і віруюча, ніж попередня. Чи про це ще рано судити?
Так, дорогий пане Сергію, коли я чую від пана Кравчука, першого президента України, про моральність і віру, я вспоминаю, я одесит, мій тато моряк, який потім подорожуючи в різних в Одеському порту, коли заходили ті суда, кораблі, на яких він плавав, і які тепер приналежні Італії, Франції, Іспанії, будь-кому, Греції. Я вспоминаю розторгований за безцінь Чорноморський флот, зброю, яка зникла, і багато-багато чого. Тому, знаєте, вчорашній день ще раз поставив мене перед питанням правди і брехні з уст наших коханих співбесідників українців, незалежно політик то і чи пересічна людина. Коли Кравчук говорить про моральність і віру, чомусь у мене нема відчуття правди, коли я знаю ті факти. Я кажу просто про зникнення Чорноморського морського пароплавства. Тому це відчуття пошуку правди, яка є підставою моральності, завжди було компасом і під час помаранчевої революції, Євромайдану, який чомусь називається Майданом Гідності. Це був імпульс, який нам в нашій свідомості відродив на секундочку чи на минуточку відродив відчуття гідності. Це був Євромайдан, розумієте? Гідність ми не утримали. Ото відчуття, я його шукаю. Відчуття правди в моїх співбесідниках і плекою в самому собі. Нема у мене на сьогоднішній день того, щоб я відчув, що я став дійсно настільки правдивим, як вимагає від мене Бог, і живу в середовище, яке настільки правдиве. Звідти у мене немає відчуття того, що на сьогоднішній день тут і тепер українська спільнота, нація стала нацією моральною. А безумовно, не можуть тоді бути моральними її політики. Але ми повинні передусім признати себе такими, якими ми є, для того, щоб дійти до правдивих взаємин з Богом. Ми такі. Ми такими себе і повинні від своєї автентичності, ідентифікованості поставити кінець кінцем собі завдання – бути правдивими.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Обговорюємо останні дуже важливі новини довкола церкви та України в програмі «Резонанс» з отцем Олександром Чумаковим в студії «Венецький Сергій». Отже, до інших новин. Дивіться, постать Василя Стуса, ну, дуже зараз перепіарена, мені здається, дуже багато про це говорять. Ось буквально в вересні вийде фільм український про цю велику постать для нашої держави. І ви знаєте, в мене таке питання виникло, а чому зараз він такий актуальний став? Очевидно, що Бог, ну, дозволяючи ось таке активне обговорення постаті цього дисидента, якого НКВДшники просто згноїли в тюрмах, щось Бог хоче, щоб ми вирішили і пролили якусь правду довкола цієї особистості. От яку правду ми маємо пізнати про цю особистість і що має ця правда дати кожному українцю? Моє до вас запитання.
Бачите, перед усім я би не називав Стуса, Василя Стуса, дисидентом. Перед усім він поет і мученик. Мученик сумління, мученик поетичного зросту, велетня, яким він був. Бачите, був закатований, як був закатований Василь Симоненко. Так само, як повісили в лісі Івасюка. Тобто, була закатована поезія, була закатована пісня, була закатована поетична свідомість, яка є або правдивою, або поезії нема. Розумієте, це закон, який кожен народ знає в своєму буттю, що пісня не бреше. Розумієте, пісня не бреше, і той, хто має дар складання пісень, він не є брехливим, він є людиною подвигом, а якщо його пісня збрехала, вона щезне. Бо я розумію, ви зараз мені скажете, а оті всі пісні на слова Яна Френгеля, розумієте, і Льва Ошаніна, які ми співали, нас принуджували співати під час радянської «Ленін, такий молодий і юний октябрь перейдів». Ну, я вам скажу, що і доля тих пісень така, вони зникли або зникають, їх не буде. А ось пісня, яка є поезією, вона водночас є правдою. На сьогоднішній день я би не говорив про те, що постать Стуса надзвичайно розпіарена, зворотньо. Незважаючи на те, що говориться про фільм, бачите, говориться не про Стуса, говориться про Медведчука, говориться про те, що скандал, прикривати чи не прикривати роль КГБшного адвоката Медведчука в трагедії великого українського поета. І Медведчук підав на суд, щоб себе обілити. Медведчук робить то-то-то. І виходить, що Стус знову в країні брехні, якою опинилася наша Україна, знову в нашій країні, він стає якби тільки претекстом, тільки таким імпульсом для того, щоб знову говорити про Медведчука. Да що ж це таке? Розумієте, давайте говорити про поета-мученика, давайте говорити про поезію, давайте говорити про голос нашої душі, яким був Стус, давайте говорити про мову, яка в його поезії набула нової висоти. Він же викликав абсолютно новий лексичний строй української мови. Бачите, і все воно залишилося недослідженим. На сьогоднішній день відшукаєте мені юнаків чи дівчат, які би могли сходу зацитувати Стуса. На сотню, якщо знайдеться один, це буде добре. Тому я вважаю, що він не розпіарений. Але більш того, дорогий пане Сергію, на сьогоднішній день Василь Стус – це людина, поет такого масштабу наших великих поетів Рильського, Тичини, який пішов на подвиг. Ані Рильський, ані тим паче Тичина на подвиг не пішли. Шкода, але не пішли. Вони залишились великими поетами, але не стали людинами подвига. А Василь Стус – поет, який звершив подвиг. Поет – мученик з великої літери. І на сьогоднішній день, подивіться, після того, як ми пройшли через кров останньої війни, яка ще не закінчилася, ми з подивом дивимося на хлопців, які втікають в інші країни від повісток з воєнкомата, і бачимо, що в Україні ще дух поезії і подвигу. Поетів не вистачає, а людей подвига не вистачає ще більше. Невже ж їх була одна небесна сотня на цілі мільйони, яка положила свою кров на Майдані? І не залишилося поетів, які здатні на подвиги, на мучеництво. Тому саме відкрити сьогодні на ново Василя Стуса, відкрити збірки його палімпсести, відкрити його вірші, і дати своїй душі заспівати стусовську пісню. Це відкрити в собі людину поета і людину подвига.
Ну що ж, вичерпно. Давайте тоді поговоримо про мучеників за віру. Справа в тому, що будемо згадувати саме тих отців, на кістках яких вистояла наша церква, і греко-католицька, і римо-католицька. З цієї нагоди 7 вересня буде відкритий, так би мовити, ще раз меморіальний пам'ятник мученикам за віру у Тиврові. У нас очолить літургію в Тиврові владика Броніслав Бернацький, якого ви добре, отже, маєте знати. І хочеться Також у вас запитати, ви пересікалися з такими людьми, з ким асоціюєте певне відродження церкви з катакомб?
Безумовно, безумовно. Це і отець Михайло Пришляк, який постійно з-за кордону опинявся на території Радянського Союзу, підтримав наших катакомбних священиків. Безумовно, це отці, які преподавали у нас в Рижській семінарії. Я вспоминаю нашого духовного отця, Мар'янина, приналежного до ордену отців Мар'янів. Я пам'ятаю, як у нього були скрючені такі пальці рук, і руки дрижали під час намеси. І ми запитали його про найкращі умови для роздумів в медитації, споглядання. І він таким голосом старечим каже: ну, знаєте, з мого життя то латиш. Найкращі умови для медитації – це карцер. Я ніде так не медитував, як в карцері. І ми, дивлячись на його руки, його били по пальцях, розумієте, прикладами на допитах. А на його скалічені, священицькі скалічені руки, ми розуміли, що це свідоцтво. Найкращі умови для медитації – це карцер. І так ці люди стали додатковим моментом, які не погодилися і не увійшли в угоди з комунізмом, з радянщиною, з КГБ, вони стали додатковою умовою не здаватися ні при яких обставинах і не піддаватися комуністам.
Угу. А чи можна Тадеуша Хопе назвати певним мучеником?
Безумовно, безумовно. Він свідок. Він, знаєте, мученики ті, що віддали життя за віру. А ми говоримо про людей, які ціле життя прожили свідками віри. І, безумовно, отець Тадеуш, якого при його темпераменті, при його комунікабельності замкнули в підвалинах Одеського костела, не даючи йому можливості спілкуватися, виходити. Він жив від меси до меси. Він знав, що підслуховують його конфесіоналі, і тим більше він був мучеником конфесіонала, знаходячи спосіб відкривати духовне зерно в своїх дітях і перетворювати радянську дійсність все ж таки на царство Боже. Це фантастика, це благодать Божа. Але кожний з тих мучеників, свідків, вони саме це і робили. Не давали брехні поглинути Божу правду.
А ви знаєте, певні ієрархи кажуть, що нам зараз не вистачає ось цього відчуття такого переслідування, можливо, мучеництва, тому що раніше більше розуміли, що таке священники, на відміну і священництво, на відміну від сьогоднішнього дня, де ті ж даблаті і існує якийсь такий мінімальний, але комфорт у ряда священнослужителів, мовляв, не вистачає. Зараз ми спокійно собі робимо там щось, і, як правило, це, можливо, не так віддано, як було в ті роки переслідування. Чи поділяєте ви таку точку?
Ні, не поділяю, тому що, бачите, все залежить від нас. Якщо ми на сьогоднішній день поглянемо навколо себе, ми побачимо значно більше атеїзму, причому агресивного атеїзму, який йде від олігархів, від людей заможних, від людей, що награбували собі гроші, служачи в силових структурах, в так званій охороні порядку законів. Якщо б ми пройнялися духом із давньоізраїльського дисидента Іоанна Пророка Хрестителя, до якого приходили податківці, до якого приходили поліцейські ізраїльські, до якого приходили різноманітні прокурори-шмокурори, і питалися, як їм бути. І він відповідав їм твердо, жорстко. Він кликав до покаяння, говорячи: слухайте, прокурори, вже секира при корні дерева лежить. Всяке дерево, що не приносить доброго плоду, згоряє. Якщо би ми зайняли пророчу позицію, яку вимагає від нас Христос і Папа Римський, то безумовно ми би жили серед таких самих переслідувань. Але ми стали занадто дипломати, знаєте, такі. Ми хочемо і комфорт не втратити, і відчувати себе приналежними до царства, яке не від світу цього. Ні. Розумієте, не тільки боротьба з отими прайдами, шмайдами, ні, не тільки, але боротьба з руйнуючою душу корупцією, боротьба з абортаріями, боротьба з знищенням родини через насильство, боротьба з державною мафіозністю і здобуванням грошей на усиновленнях. Я буду перераховувати до нескінченості то, проти чого сьогодні Господь вимагає підняти голос в Україні, і тоді в нас не буде нестачі до мучеництва і переслідування, тільки треба мати духа мужності, щоб підняти своє слово в захист Бога, в тих, кого переслідують, і в тих, хто є пригнічений.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Триває програма «Резонанс», програма актуальних питань в студії Іваницький. Сергій сьогодні за отцем Олександром Олесем Агустом Чумаковим про головне за тиждень. Отже, ось ми дібралися до головної теми, такого осердя. Я не знаю, скільки вона буде тривати. Це залежить від питань і ваших відповідей, так, насправді. Але дивіться, ось примирення між поляками і українцями. От нещодавно зустрічався глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук з єпископатом Польщі, і знову були підписані деякі документи про примирення. І, до речі, вже не в перший раз були підписані. Але, знаєте, так якось трапляється, що підписуються ці документи, а потім знову щось спихує, потім там чи поляки якийсь фільм знімуть про Волинську трагедію, то хтось щось там заявить вже в Україні. І знову ось дуже багато на цьому тлі, на тлі там героїв українських, виникають конфлікти, причому такі досить-досить серйозні. І знову ми якби віз нині там. Що можемо зробити взагалі ми, церква, держава, політики, для того, щоб вже раз і назавжди розібратися з тими поляризованими питаннями, які не дозволяють нам уже раз і назавжди вже подружитися і об'єднатися довкола цих важких питань?
Бачите, я безумовно вітаю ту надзвичайну ініціативу, яку блаженніший Святослав здійснив в Ченстохові біля Чорної Мадонни, коли чергового разу поставив крапку в питанні польсько-українського примирення. Я був на Сихівському майдані тоді, коли це сталося в перший раз, багато років тому, коли разом служили єпископи польські і українські, разом молилися і було оголошено перемир'я. Коли з обидвох сторін прозвучало «прощаємо і просимо пробачення». І потім то повторювалось не один раз. І це означає, що всупереч церковному намаганню пробачити і просити пробачення, і поставити крапку, і передати до непам'яті отих всіх конфліктів, він, конфлікт, відроджується звідкіля. А хто заінтересований в тому, щоб два братних споріднених народів гризлися між собою? Кому вигідно сталися в таких ситуаціях стародавні римляни? Ми давно повинні були вже для себе окреслити ту хижу потвору, яка вторгається в нашу свідомість і в нашу душу, і роздратовує нас, і науськиває нас один на одного, поляків на українців і українців на поляків. Незважаючи на кроваві сторінки нашого минулого, ми повинні були би усвідомити нашу спільну історію. Історію, де князь Лев Галицький, Лев Данилович, будує каплицю для своєї жінки, яка є римо-католичкою, а на Вавилі при Вавельській катедрі будується каплиця для жінки польського короля, яка є східнього обряду. Ми давно вже повинні були змінити концепцію погляду на нашу історію, як на історію спільну, і зрозуміти, що це історія не братерських народів, а чогось більш глибокоспорідного. Того, що було в моделі Русько-Литовського князівства, де літвини, поляки, українці ще були єдиним цілом. Нам треба прийняти це як своє, обнятися. Але, знову кажу, ми не хочемо окреслювати для себе хижу потвору, яка нас продовжує розсварювати і для якої це є необхідним. Вона має свій зиск, вона має з того свої грошенята так само, свій політичний вплив. Ми мусимо сказати, що сьогодні оце примирення, оця польсько-українська єдність є зброєю проти окупантів, які нас розсварюють. І кожний, хто розкручує негаразди і розтравлює рани, є прислужником оцієї сатанистичної потвори і повинен отримати відсіч.
А нещодавно деякі представники від новоутвореної влади звинуватили директора Інституту національної пам'яті, що він, мовляв, підкидує дровенят до розпалювання цього конфлікту. Так, а насправді, наскільки я читав його книжки і його статті, він просто сказав, що цей конфлікт, який був в 40-х роках довкола Волинської трагедії, це продовження конфлікту, який ще був в часі Першої світової війни між певними українцями та поляками. Тому дивитися на ту проблему з 40-х років без цієї проблеми неможливо. Він так глобально до того підходив і сказав, що не все так однозначно, ну, з точки зору вини українського народу, можна ідентифікувати. Ну, це так трошечки фабулу передаючи вам говорю. А як вам здається, от коли людина про це дуже багато говорить з точки зору історика, і там є неприємні факти, як для одної сторони, так і для іншої, то треба проявляти більше політкоректність, тобто офіційно менше говорити, чи навпаки треба говорити більше, за що постраждав директор Інституту національної пам'яті?
Бачите, В'ятрович є істориком і безумовно добрим істориком. Він фаховий і порядний. І безумовно, розумієте, ця позиція є позицією порядної людини, хоча її спотворюють інтерпретатори. Я хочу це підкреслити. Ніколи не забезпечено. От зараз ми з вами говоримо в Радіо Марії, говоримо те, що говоримо, і в нашій розмові немає нічого такого, за що нас треба було би засуджувати. Але є інтерпретатори, які безумовно захочуть нав'язати мені, чи вам, чи Радіо Марія, щось невластивого. Тому що, про що ми говоримо.
Такі так є, і... чи такі є, це 100%.
Ну так, безумовно. Тому ми повинні відділяти факт від його інтерпретації. Інтерпретації того, що висловлює директор Українського інституту національної пам'яті, не є фактом. Це злонамірене часто перекручування слів і думок певної людини людьми, які хочуть далі, щоб була напруга і проливалася кров. І ми повинні відрізняти факти від інтерпретації. Чи повинно говорити багато чи мало? Стільки, скільки треба. Бо, як на мене, історик має щось спільного з хірургом, який, придивляючись до рани, яка гноїться, яка загрожує отою газовою гангреною, а гангрена – ампутацією, повинен думати, як спасти людину з найменшою шкодою, і придивляючись, говорячи, бадаючи, дивлячись, аналізуючи, говорячи, які інструменти потрібні, а які вже не потрібні, фахово зробити свою справу. Ось що повинен зробити історик. І сьогодні ми говоримо тільки про одне. Історичне минуле ми повинні віддати порядним історикам, які є як ті лікарі. Як ті лікарі, які придивляються і знають, що робити. А після того ми повинні разом з польськими братами сформувати спільну концепцію, яку ми передамо в школи, так, щоб нове покоління вже мали зі спільною концепцією, яка вироблена порядним способом, через дослідження, не через брехню, через дослідження обидвома сторонами.
Отже,
і це ми повинні прийняти.
Так, дивіться, ну, я за освітою історик, хоча не можу сказати в цьому питанні, назвати себе професіоналом, тобто тут за освітою ніколи не працював, скажімо так. Але мені сподобалося... Мені сподобався певний ключ до відповіді цього конфлікту, запропонований вже фаховим істориком, відомим телеведучим Данилою Яневським, який написав багато книжок і на цю тему, і на теми іншого характеру. Так ось він сказав таку дуже цікаву річ, такий певний нюанс, про який, я думаю, ви в курсі, і, можливо, багато в курсі наших слухачів, що згідно з міжнародними правилами, конвенціями, установленими навіть на той час, якщо територія анексована іншою державою, то держави, яку анексували, бо ці території, вони не мають відповідати за те, що там відбувається. Відповідають за те, що там відбувається країна-агресор. В той час територія Західної України була окупована німцями під проводом гауляйтера Коха. І от коли сталася ця різанина, саме в той час Україна була окупована в тій території. Тому навіть якщо там мали місце такого етнонаціонального характеру, це мають відповідати ті, хто захопив ту територію. Ну, от така відповідь. Я, чесно кажучи, не знаю, чому це рішення, мені здається, дечому геніальне в цій складній ситуації, не хочуть підтримати, ну, як деякі з одної сторони, так
бачите,
і з іншого.
Бачите, позиція дуже шанованого мною пана Данила Яновського є тим не менш складною. Бо окупація, тимчасова окупація німецькою стороною, розумієте, перед тим була пацифікація, перед тим було багато різного, що з однієї, що з іншої сторони. Була ситуація, яка тривала довго. І, бачите, останні зусилля президентів Ющенко, Порошенко були направлені на те, щоб створити спільний з поляками, спільну інституцію, спільну установу, спільну комісію, яка би узгоджувала погляд з обидвох сторін, об'єктивний і чіткий, щоб ми прийшли до узгодженої з двох сторон концепції, в якій би емоції не переважали, який би не був брехні. І головне, щоб ми обидві сторони, що польська, що українська, разом могли би давати відсіч тим сатаністичним силам, комуністично-сатаністичним, які нас пробують стравити між собою.
Ми також знаємо, що глава Української греко-католицької церкви запропонував проголосити святого Івана Павла ІІ покровителем польсько-українського примирення, і це було зроблено. А як ви вважаєте, чому саме його?
Я вважаю, що найкращого святого, який би стільки за свого життя зробив би саме для поєднання Польщі і України, нема і ще довгий час, може, не буде. Бо Іван Павло ІІ був не тільки я в тій делегації, до якої він вийшов в Ватикані, відповідаючи на питання однієї з пані з цієї делегації, ми всі тоді від подиву, розумієте, просто очманіли в певному сенсі. Він показує на себе і каже: «Я українець, бабця з грудко під Львовом». розумієте, він спеціально потягнув слова з таким східнячим акцентом, розумієте, ідентифікуючи себе, польського папу, сина польського народу. Вспоминаєте, як він засвідчував себе такого водночас, як українця. Це було його внутрішнє святе примирення. Він водночас був українець і поляк, поляк і українець, і це було гармонійно в ньому утворювало Вселенського архієрея. Хто, як не він, повинен нас зберегти на цій дорозі створення нової єдності, яка може багато чого спасенного обіцяти сучасному світу?
Отже, ну що ж, тоді будемо тримати руку на пульсі довкола цієї ситуації. І справді хочеться дуже завершити вже таким гучним знаком оклику ці перипетії, що стосуються такого примирення. Ну, я так думаю, що ця процедура все ж таки довга. Головне, що є воля. Правильно?
Дуже довго.
Правильно,
отже? Так, безумовно, дуже довго і залежить від, розумієте, чому довго? Залежить від кожного з нас. Нас багато. І кожен з нас несе в собі свої зранення. І кожен з нас тих зранень черпає якісь емоції, якісь спогади, якісь щось зі своєї родини. І ми не хочемо віддавати ці спогади як пожертву на Голгофський вівтар, говорячи Богові, прости нас так, як ми прощаємо. А повинно було би зробити, але це справа кожного, я підкреслюю, окремого поляка і українця, українця і поляка.
Програма актуальних питань. Актуальних. Резонанс.
З отцем Олександром Олесем Августом Чумаковим ми перейшли екватор вже нашої програми. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання по озвученим темам сьогоднішнього ефіру. 044-577-56-46 і два мобільних 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, от зараз ми з вами говоримо, а там в аеропорту в Бориспольському чекають на Олега Сенцова, режисера, якого Російська Федерація колись звинуватила в тероризмі і переховувала в своїх тюрмах, засуджуючи його по даній конкретній статті. От зараз, здається, з мертвої точки зрушилася процедура обміну, тому що у нас тут є також люди з Російської Федерації, які вели тут свої не дуже гарні справи. Але щось от я в часі нашого інтерв'ю читаю, що поки що ніякого Сенцова нема, і пролунала інформація, що він до сих пір в Бутирській колонії знаходиться, і не факт, що його привезуть, і також не факт, що привезуть і моряків, і так далі. Тобто, фактично, може бути зрив обміну полоненими, ну, з вини Російської Федерації. Але, тим не менше, будемо такі оптимізовані, можливо, все ж таки буде цей обмін. І от якщо він буде, на що ми сподіваємось, як ви вважаєте, це може бути першим кроком до, ну, зупинення цієї жахливої війни на сході України з Російською Федерацією?
Бачите, ну там йшлося не тільки про Сенцову, там йшлося про Клиха і багатьох інших наших полонених. І мене якось, знаєте, я не розділяв вчорашньої, вечірньої і нічної ейфорії щодо цієї ситуації. Я буду, розумієте, Христом лежати і Богу дякувати, якщо це станеться. Бо на кожній літургії, коли ми вспоминаємо полонених декілька разів від часу літургії, ми вспоминаємо саме їх імена і їх обличчя страждальні, і молимося про них. Але, знаєте, є старовинне прислів'я «Темео донаос, дона перенос». Боюся данаїсів дари приносящ. На сьогоднішній день наші полонені стали такими, розумієте, заручниками, які Російська Федерація трактує ніяко дар, що вони можуть нам подарувати наших бранців, розумієте, наших нещасних співгромадян, яких вони тримають в своїх в'язницях. І все залежить. Я погоджуюсь з президентом Порошенко, який казав, що все було би добре, якщо би ключ не був би від кайданів, не був в одних руках, руках отого монстра, що сидить там в самому центрі імперії темряви. Розумієте, ключ знаходиться у нього. І вони стали іграшкою. Знаєте, до чого це подібно? У Чехова є оповідання про собачку, жучку і хлопця, який на вірьовочці кидає кусень м'яса. Та жадібно його проковтує, і тоді цей хлопець витягує вірьовочкою той м'ясо після того, як вона вже його проковтнула. І знову кидає. І знову та жучка хопає то м'ясо і проковтує. Розумієте, мені стало якось дуже дивним, що саме ця сенсаційна новина була прив'язана до першого дня праці от того новообраного парламенту, який є за своїм составом дуже-дуже контроверсійним. І багато наших громадян вже розуміють, що вони шалено обманулися, розумієте, в останньому періоді. Але є як є. І навіть, знаєте, грішним ділом я подумав, якщо завтра їх привезуть, наших нещасних, то це означає, що за тими урочистими подіями, зустрічами, об'яттями буде приховуватися зміст тих 400 законів, які стахановським методом буде запропоновано прийняти парламенту, якби конвеєром. Ніхто, всі проглотять таку сень м'яса, його будуть знову витаскувати. Ніхто не здогадається, які засідки, розумієте, які пастки приготовив отой конвеєрний метод прийняття законів. Але всі будуть говорити, торжествувати, всі будуть урочисті. Повернулися наші мученики. І це, знаєте, отаке воровське, бандитське відволікання уваги від іншої події. А шкода, що це пов'язане з тими хлопцями, яких ми розуміємо, розумієте, носимо в своєму серці. Носимо їх імена, молимося на кожної літургії. Але що робити? Хижа сторона, де ключики в одних руках, зробила з них іграшку для того, щоб заставити нас ставати на задні лапки.
Ну що ж, Бліц на Радіо Марія.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Як відноситись до легендарного одесита Жванецького, що регулярно заробляє гроші в Російській Федерації?
Відношуся до нього, яка давним-давно покинула територію України, ніколи не ідентифікувалася з самою Україною, яка є вірним сином свого народу, як людина, яка дуже кмітливо, десь навіть мудро, але яка обслуговує суто власні інтереси за рахунок свого таланту.
В чому скривається уламок радянщини в українській людині?
В тому, що українська людина живе подвійним життям. Вона з однієї сторони бунтується проти влади, а з іншої сторони в приватному житті робить все те, проти чого вона бунтує в інших. Вона звинувачує інших в корупції і сама завзято дає взятки. Вона звинувачує інших в брехні і сама лукаво бреше. Вона показує пальцями на крадія і називає імена, і сама безсумлінно, безборстне. От подвійні життя. Знаєте, все вокруг колхозне, все вокруг моє. Як можна прийти з заводу і не украсть щось? Це що впаяно, розумієте, в нас Радянським Союзом. Оця подвійність моралі і показування пальцем осуд до одних і роблення того самого приватному життю, оце і є найбільший прояв радянщини.
Чи було щось хорошого в Радянському Союзі?
Ні. Це була смертельна зараза, яка до цього часу не вивітрилась з нашої крові, з нашої плоті, з нашої душі. Все, що було в Радянському Союзі, було носієм цієї страшної зарази. Воно не могло бути добрим, бо воно несло в собі отруту.
Чи є грядуще глобальне потепління Божою карою?
Ні, це закономірність процесів, які відбуваються на планеті на протязі мільйонів чи сотень тисяч років. Інша річ, що ми свої, причому тут Божа кара, коли ми своїми руками спалюємо тайгу, спалюємо ліси в Амазонці, ми своїми руками створюємо пекло в раю нашої планети.
Чи зрадила Європа Україну?
Абсолютно ні. Україна є Європою, і сама себе Європа зрадити не може. Царство, яке розділилося в собі самому, каже, Христос не устоїть, але деяким українцям дуже важливо навішувати нам на вухо. Європа вас зрадила. Європа вас зрадила. Повертайтеся обличчям на схід. Ні, Європа нас не зрадила.
Скасування Комітету культури і духовності Верховною Радою України – це добре чи погано?
Це більш чим погано. Для мене ця звістка вчора, коли я побачив, що культуру поєднали зі спортом, розумієте, створили з культури української фізкультуру, розумієте, і ціле наше, розумієте, артистизм ми будемо проявляти, як за радянщини було, забіг всій сім'єю на старт. Це повернення до найгірших проявів комуни.
Головне в історії з війною з Російською Федерацією – попереду чи вже позаду?
Так, бо бачите, з останніх подій ми побачили, що є фронт зовнішній, а є внутрішня проблематика, яка пов'язана найбільше з мовою і декомунізацією. Ми можемо припинити бойові дії, обстріли, ми молимося про те, може припинитися. Але від того не припиниться боротьба з нашою українською мовою і не припиниться спроба повернути назад процеси декомунізації.
Що найбільше дратує?
Дратує то, що ми втрачуємо час, можливості, ресурси і марнуємо свою долю і не виконуємо свою місію.
І останнє. Чому Україна досі стоїть?
Ну, знаєте, дурні. Чому дурні? Тому що бідні. А чому бідні? Бо дурні. Бо ми самі себе затиснули в це порочне коло і не хочемо самі з нього виходити, бо воно в нас певному сенсі, як нам здається, виправдовує перед зовнішнім світом. Ну, ми дурні і бідні. Дурні, бо бідні, бідні, бо дурні.
Дякуємо отцю Олександру Олесю Августу Чумакову за ці чудові, часом навіть шедевральні відповіді. З вами був Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Дякую, дорогі отче, до нових, скорих, віримо в це, зустрічі.
До нових зустрічей, благословіння Господні на вас.